Campus FM jippreżenta Dialogu fil-Konċilju. Jippreżenta l-programm Father Joe Inguanes.
Insellmilkom inkomplu il-kummentarju tagħna fuq il-ħajja tal-Konċilju Vatikan it-Tieni illi għal dawk kollha illi verament iħobbuh jixtu jżommuha ħajja fil-memorja u jgħixuha mhux bħal ħaġa li mietet, imma bħal ħaġa li qed tinfluwenza bħala event illi qiegħed jinfluwenza l-ħajja tagħna llum. Disgrazzjatament mhux dejjem hekk. Xi wħud ma jafuhx, xi wħud insewh u xi wħud donnhom ma jaqblux miegħu però m'għandhomx il-kuraġġ illi jgħidha. Niġu llum għal x'kienu l-ewwel passi issa tal-Konċilju. Diha tkellimna fuq id-dokument fuq il-liturġija, fuq id-dokument fuq ir-Rivelazzjoni. Imma jiena naraw issa il-veru l-ewwel passi x'kienu. Jekk wieħed jiffoka, kif hemm bżonn jiffoka fuq l-ewwel sitt sessjonijiet tal-Konċilju li bdew fl-ewwel ta' Diċembru, dawk kienu dedikati biex jistudjaw il-proġett illi kellu x'jaqsam mal-Knisja infisha. Id-dokument fuq da' suġġett kien inkiteb minn evidentement mill-Kummissjoni Preparatorja, mill-Kummissjoni Teoloġika Preparatorja, mu kien jikkonsisti eżattament fi 11 kapitlu u 8 farċati. Id-dibattitu kien wieħed illi kien qed jerveri verament il-livell għoli illi kien kiseb il-Konċilju meta jgħid il-Konċilju mhux xi ħaġa stratta xi ktieb jew id-dokumenti, jiġifieri l-isfijiet tal-Konċilju. Is-sense of awareness kbir fosthom kemm għamel passi kbar il-qudiem sempliċement f'xahrejn xogħol. Tista' tkun soċjologu u tajt li din kienet dinamika tal-grupp. Għal min jemmen din hija wkoll id-dinamika tal-grazzja. L-Ispirtu Santu kien qed jaħdem f'dawn ir-rappreżentanti ta' Kristu li huma l-isfijiet għal ġid tal-Knisja u tad-dinja. L-Assemblea tal-Isfijiet sa dan it-tant sa dal-ħin ċoħe meta bdew id-diskussjonijiet fuq dan id-dokument fuq il-Knisja kienet waslet biex tikseb il-kapaċità li tesprimi il-punti tagħha varji imma li kienu diġà qed juru minn kienu il-leaders awtorevoli tal-Konċilju. Ma ninsawx li f'kull assemblea kulħadd huwa korresponsabbli mhux biss fil-Konċilju, ma jkunx il-Parlament, għandek korresponsabbilità. At least fil-Parlament li tivvota, kemm favuri jew kontra. Għandek nies li għandhom diversi kompetenzi. Għandek nies li jkunu ilhom fil-Parlament oħrajn li m'ilhomx. Imma dejjem ikun hemm nies illi fil-Parlament ikollhom ċertu leadership u meta jitkellmu huma ikunu qed jagħtu indirizz lill-Kamra tar-Rappreżentanti jew lill-Parlament. U soċjoloġikament u bil-grazza ġara l-istess ħaġa. Illi ċerti l-isfijiet u barra mis-sala ċerti teoloġi kienu qegħdin jiksbu awtorità, awtorità li mhix ġejja minn xi kodiċi, imma kienet ġejja mill-argumenti li kienet jippreżentaw. Awtorità li kienet influenza il-Konċilju. L-iskema li kienet approvat li waslu biex jappruvaw dwar il-Knisja li kienet approvata mill-Kummissjoni Teologika Preparatorja. U minkejja għal-fatt li din l-iskema, l-iskema jiġifieri id-draft, kien ġi prezentat minn persuna autorevoli bħalma kien il-Kardinal Taviani li kien il-kap ta' Sant'Uffizzju, dik li għallumi għas-CDF, il-Kongregazzjoni ta' Dottrina tal-Fidi. Jiġifieri u ma nixxi nagħti jisma' tajblu qabel x'miegħu imma kien moħħ ukoll dan il-bniedem. Però minkejja ta' kollu minkejja li kellek kummissjoni teoloġika fil-parti tagħha kbira kurjali u li d-dokument ġi preżentat mill-Kardinal Ottaviani nnifsu xorta tqajmu oġġezzjonijiet kemm dwar il-mod kif dan id-dokument ġi żviluppat. Kif inkiteb? X'kienu l-premessi li kien ibbażat fuqhom? X'kien l-indirizz li jrid jieħu? Kif ukoll x'kienu l-punti di vista li kienu qegħdin jispirawh? Għax inti pereżempju tista' tikteb dokument fuq il-Knisja jew tikteb ktieb fuq il-Knisja. U tal-jena ruħek u ma tikteb xejn fuq l-ekumenizmu. Tista' aliena ruħek u fil-każ tkun alienazzjoni kbira u ma tikteb xejn fuq li l-Knisja qegħda mal-oħrajn biex twassal Kristu għall-oħrajn u allura Knisja missjonarja. Allura għalhekk kien hemm din il-kritika, anzi oġġezzjonijiet, darx kienu l-punti di vista li kienet jisperaw. U se nidħol iżjed fid-dettall issa dwar dawn iż-żewġ punti. Jidher li dan id-draft, din l-iskema, ma kienetx qed tieħu konsiderazzjoni bis-serjetà l-iżvilupp teoloġiku reċenti. Reċenti mhux tal-lum, ta' 2013, imma reċenti tal-1962, għart għal 1962. U l-avanzi kienu kbar. It-teologi li kidbu ekklesjoloġija b'toma ġdida, barja ġdida, b'spirtu ġdid iżjed evanġeliku, b'spirtu bbażat ħafna fuq il-patristika, fuq is-Santi Padri u fuq l-Iskrittura, in-numra teoloġi kien jeżisti u kien tagħmin ukoll iserra fuqhom. Imma jidher illi fil-Kummissjoni Preparatorja qabdet textbooks żonna u l-professuri kienu jgħallmu ruma fuq textbooks. U għalkemm kienu nies intelligenti, ma ħassewx il-bżonn illi kif ngħidu bl-Ingliż to break any ground, kif jagħmel kull teologu. Forsi dawk kienu jippreferu jħallu għall-klassi li għadu verbalment l-istudenti, u forsi ma kellhomx il-kuraġġ li jiktbuh fid-draft. U allura dawk li kitbu dan id-dokument tilfu l-aspett importanti tal-misteru li jeżisti fil-qalba tal-Knisja. Il-Knisja infissa bħala misteru. U allura morna fuq naħa l-oħra, bqajna bl-istess idea bħala l-Knisja soċjetà perfetta u l-Istat soċjetà perfett li jridu jikkollaboraw flimkien. Ma f'dan id-dokument ma kienx qed titkellem fuq kollaborazzjoni, imma kien titkellem f'dan it-ton ta' Knisja perfetta. L-istess dan id-dokument alla volja il-Papa wera ċar sa mill-bidu ta' tħabbir tal-Konċilju. Illi nata importanza kbira lill-ekumenizmu f'dan il-Knisja Kattolika, dan is-sens ta' ekumenizmu fl-ewwel skema kien pratikament ignorat. Ġie pratikament ignorat. Speċjalment meta rridu jiddefinixxu min huma il-membri tal-Knisja. Jekk il-membri tal-Knisja u miex li ma' din kollha indipendentemente fej tamdu, jekk tamdu xfi Knisja Ortodossa, jekk mandu xi mill-Anglikani, jekk tamdux minn protestanti oħra. Jew jekk humiex dawk biss illi tamdu feħdan il-Knisja Kattolika. Din hija problema illi dan id-dokument l-iskema ċoħe id-draft ma niżilx fil-font fih u kważi kien ignorat. L-istess, meta jitkellem fuq l-isfijiet fil-Knisja, dajjem ippreżenta l-isfijiet bħala subordinati għal prerogattivi tal-Papa. Ma nixtieġ niftiehem li jien irrid innaqqas xi ħaġa mill-awtorità tal-Papa jew li nippriedka dak li jgħidulu konċiljarizmu, jiġifieri dak li jsir fil-Knisja biex ikun tajjeb irrid isir minn konċilju jew minn sinodu. Il-Papa għandu awtorità universali fuq il-Knisja kollha. Imma din dil-verità ma għandix it-tappan jew tatti l-awtorità illi l-isfijiet għandhom minn Kristu fid-djoċesi tagħhom u l-awtorità fl-imkien bħala kulleġġ għandhom minn Kristu fuq il-Knisja Universali. U dawn iż-żewġ espressjoni ta' awtorità minn Kristu m'għandhomx jiġu f'konflitt ma' xulxin. Ma jistax ikollna papa li jkollu sfid kollha kontra tiegħu. Ma jistax ikollna isqof waħdu li ma jaqbilx mal-papa u jibda li jrid. Jista' jkollna fid-dinja kollox jiġi. Jista' jkun hemm noqqas taqbil għal-livell teoloġiku, però mhux għal-livell biex ngħidu hekk ta' dottrina illi ngħidula il-kor tal-fidi tagħna. Imma attitudnijiet oħra li jistgħu jkunu dottrinali illi l-Knisja tkun qiegħda fażi ta' żvilupp fihom. U dan ġara anki wara l-Konċilju. Kif ġara diversi drabi fl-istorja tal-Knisja. Għax waħda mir-raġunijiet l-għala ċerti nies ma jridux jaċċettaw il-Konċilju u għax għandhom ignoranza assoluta jew ignoranza grassa dwar l-istorja tal-Knisja. Kienu jaħsbu il-Knisja kien id-dajsa ta' Pietru mexja fuq l-ikbar bahar kalm immexxija mill-kaptan f'direzzjoni dejjem ċara, din hija biss illużjoni. Il-Knisja mitwaqqif tagħha anki jekk inħarsu lejn dik li tseħħ l-Apostolic Church, jiġifieri l-Knisja ta' żmien l-Apostli, anki jekk inħarsu l-Knisja lejn tal-post apostolika, jiġifieri tal-periodu immedjatament wara l-Apostli, naraw mill-ewwel kien hemm il-mewġ. San Pawl jekk naqraw l-ittra San Pawl biżejjed biex naraw li kien hemm firdiet bejn l-insara, piki, diskussjoni teoloġiċi pereżempju dwar iċ-ċirkunċiżjoni. U affarijiet oħra bħal dawn. Wiżjed imbagħad kibru mas-sekli dawn l-affarijiet jekk kienu jeżistu diġà fil-bidu. Imma ċerti nies daq ishom jipoġġu f'kamra jinsewħ f'moħħhom iridu jżommu knisja verġni u pura l-ħin kollu, meta wieħed mis-Santi Padri jgħidilna illi l-Knisja hija fl-istess ħin kasta u prostituta, ċe għandha elementi ta' qdusija fija u elementi ta' dnub. U għallura nibqgħu sejrin la kollox kien sejr tajjeb, kollox jibqa' sejr tajjeb. L-isfijiet bdew ħossuhom dawn il-qosijiet u tkellmu fuqhom. U allura d-dibattitu li sar meta tresqet din l-iskema kienet opportunità eċċellenti, opportunità tad-deb għall-Konċilju biex jiddiskuti issues profondi u biex jirrealizza forsi għall-ewwel darba illi x-xogħol ma kienx tal-Konċilju ma kienx strettament mifhum Agnisja Kattolika biss internament iħares il-ġewwa. Imma kellu l-iskop li kollu implikazzjonijiet ferm aktar wiesa minn hekk u orizzonti li jimxi lejn orizzonti li huma wkoll wiesgħin taske huma wiesgħin dawn l-implikazzjonijiet tal-Konċilju. Ma ninsewx illi id-diskors l-indirizz tal-ftuħ tal-Konċilju tagħna diġà biex ngħidu xenarju ġdid tas-sitwazzjoni tal-Knisja bħala komunità miftuħa li ma toqgħodx tfittex difiżi naturali, politiċi jew ta' xi natura oħra. Imma Knisja illi għadha hemm biex taqdi l-bżonnijiet tal-umanità. Sitwazzjoni illi kienet qed issir aktar preċiża, kienet tiġi aktar infokus fid-diskussjoni u allura qed issir iżjed demanding. L-interventi, speċjalment dawk interventi iffokati u profondi, urraw varjaw minn differenza għal komplementarità ta' veduti fost l-isfijiet dwar dawn is-suġġetti. U allura urew illi il-kuxjenza kontemporanja tal-Knisja f'dak il-ħin, il-kuxjenza u il-konoxjenza, kienet differenti mill-ispirtu tad-draft li kien ippreżentat quddiem l-isfijiet. Dawnhekk se nsemmi ċerti personalitajiet li qabel irreferejt għalihom li kienu qed jieħdu leadership kbir fil-Konċilju u li influenzaw ħafna dan id-dokument fuq il-Knisja. L-ewwel wieħed li se nsemmi huwa il-Kardinal Toleven il-Belġju, il-Kardinal Siunens, il-Lummejjet, illi kien ħabib ħafna tal-Papa Ġwanni 23, tant illi il-Papa wera din u rtiħ jagħti importanza meta darba deru flimkien anki fil-Gallarija. Il-Kardinal Siunens spjega il-bżonnijiet illi kienu qegħdin jispiraw il-pjan alternattiv li kien qed jitressa minn dawn il-leaders u mhux mid-dokument li ġie preparat mill-Kummissjoni Preparatorja tal-Kurja Rumana. U dan il-pjan alternattiv li kien qed jirreferi għalih il-Kardinal Siunens kien bażikament formulat fl-Università tal-Luven illi ma ninsewx qabel meta kien Monsinju il-Kardinal Siunens kien qabel ma sar isqof kien rettur tagħha. U allura l-interess kbir li kellu u illi jara li t-tema ċentrali, t-temi ċentrali għax-xogħlijiet tal-Konċilju ikunu koordinati ma' dan il-ħsieb. Kien qed jipproponi illi il-Konċilju ikun dedikat kważi totalment għal din it-tema tal-Knisja. Illi kellha tiġi żviluppata f'żewġ stadji. L-ewwel nett il-Knisja kif tħares lejha nfisha u kif tifhem in-natura tagħha. U t-tieni il-Knisja f'relazzjoni tagħha mal-oħrajn, u l-kelma oħrajn hija kelma wiesa. Jiġifieri ma' knejjes insar oħra, ma' dawk li ma jemnux, ma' istituzzjonijiet oħra, ma' realtajiet soċjali oħra. Dan kien il-ħsieb nistgħu ngħidu tal-Kardinal Siunens u taċ-ċirkoli intellettwali tal-Università tal-Luven. U allura il-Kardinal Siunens kien qed jinsisti illi fl-ewwel parti, fl-ewwel stadju, meta l-Knisja studja in-natura tagħha, il-Knisja għandha tispjega u tapprofondixxi l-idea il-Knisja hija il-misteru ta' Kristu ħaj fost dawk li jemnu fih. Dak li f'kelma qasira jew sintetikament ngħidulu il-ġisem mistiku ta' Kristu. Dan is-suġġett kien diġà jittrattat anki f'enċikliċi ta' Piju 12 qabel. Per esempio anche l'enciclica Mediator Dei li titkellem fuq il-liturgija titkellem fuq il-ġisem mistiku ta' Kristu, imma anki Papa Piju 12 kellu dokumenti oħra li dan mhumx ġew minsija f'dan id-draft għax kien moħħhom qishom li jagħmlu textbook ġdid, li jagħmlu tip ta' katekiżmu ġdid. Ġdid mhux fis-sens tal-kontenut, imma speċi noħorġu a new edition of the same. Meta l-isfijiet għamluha ċara li mhux dak kien l-iskop tagħhom, imma li approfondixxu id-dottrina tal-Knisja u jaraw din xi tweġibiet għandha kemm meta tħares li anfisha kif ukoll meta tħares il-barra minnha. Allora din il-viżjoni tal-Knisja misteru kienet qed titlob u tajt li huwa neċessarju illi ikun hemm tiġdid pastorali u x'inhu dak tiġdid pastorali. Allura dak tiġdid pastorali kellu jinkludi il-missjonijiet, cioè kif il-Knisja, ix-xandar, il-Vanġelu, lil dawk li għadhom ma semgħux bi Kristu, il-katekesi, cioè it-tagħlim tad-dottrina tal-Knisja, il-qdusija u t-talb. Il-Kardinal Siunis kien qed jara dawn l-erba' kolonni bħala perni li fuqhom il-Knisja għandha tirrifletti fuq in-natura tagħha. Dwar it-tieni stadju, cioè r-relazzjoni tagħha mal-oħrajn, il-Kardinal Siunis kien qed jixtieq u kien qed jinsisti dwar id-dialogu tal-Knisja mad-dinja. Il-commitment neċessarju il meta l-Knisja titkellem fuq anfisha u fuq il-missjoni tagħha, titkellem fuq id-drittijiet tal-bniedem, fuq il-ġustizzja soċjali, fuq l-evangelizzazzjoni lill-fqar, u ma ninsewx meta qed ngħidu fqar qed nitkellmu minn żewġ terzi tal-umanità, fuq il-paċi u fuq il-gwerra. Ma ninsewx illi għaddejna minn gwerra birda illi mbagħad saħnet ħafna fil-kriżi Kubana ftit qabel ma beda il-Konċilju Vatikan it-tieni, apparti il-fatt tal-bini tal-ħajt ta' Berlin biex in-nies ma jkun jistgħu jaħarbu għall-libertà. Din l-idea ta' il-misteru ta' Kristu u r-relazzjoni tiegħu vitali mal-Knisja illi għandha nagħtu li għandha tagħti s-salvazzjoni lill-umanità, tkellem fuqha wkoll il-Kardinal Montini illi wara sar il-Papa Pawlu VI. Għalih kien punt ċentrali li l-Konċilju jerġa' jieħu konsiderazzjoni dan l-aspett u li l-ekklesjoloġija, ġifieri t-tagħlim tal-Knisja fuqha stess, jagħti każ dan il-fatt li l-Knisja tipparteċipa fil-misteru ta' Kristu. U parteċipazzjoni vitali, ġifieri parteċipazzjoni ħajja, mhix ħaġa tal-kotba li nispjegawha biss, imma li trid tidher fil-ħajja tal-insara mill-ikbar wieħed fosthom sal-iżgħar wieħed fosthom. Kien qed jidher ċar li l-maġġoranza tal-isfijiet tal-Konċilju ma ridux jarfu iżjed it-trionfaliżmu tal-Knisja li kien qed jidher fl-ewwel draft. U dan qalu ċar mingħajr tlaqliq ta' xejn l-isqof dexmit tal-Belġju. Qal il-Knisja hemm bżonn tneħħi trionfaliżmu u li dat dokument ippreżentat għall-isfijiet biex jiddiskutu kellu dan it-toma ta' trionfaliżmu li hemm bżonn tinqered. kif tindunaw id-disgrazzjaj illi xuħut għal-kem jgħajdu li ma jriduħx dat triumfalizmu donnom għadhom jixtiquh u forsi għadhom jgħajxuh. Mhux ta' bxejn illi it-tibdil illi fil-ftit ġimgħat nistgħu ngħidu illi ilu hemm ilu li ġie magħżul il-Papa Franġisku, il-bidlit tiegħu qed idarsu lil ċerti nies. U qed ikollna affarijiet kurjużi. Pereempju nafu il-Papa jrid jagħmel riforma tal-Kurja Rumana. M'hemmx dubju għax qala, innominat minn kardinali biex qed ħu wkoll il-parir, se jiltaqa' magħhom regolarment fuq din il-ħaġa. Minkejja dan kollu, is-sostituto tal-istat, tal-sostituto tas-segretarju tal-istat, illi normalment ix-xogħol tiegħu huwa silenzjus ħafna, għax ix-xogħol tiegħu mhux li jiddilja mal-isfijiet, imma li jiddilja mal-gvernijiet. Dan kitab artiklu il-ġimgħa l-oħra fuq l-Osservatorju Romano biex jgħid speċi li m'għandniex nistennew xi tibdil kbir fil-Kurja Rumana. Jifri dan din it-tensjoni li kienet teżisti fi żmien il-Konċilju baqgħet teżisti anki sal-ġurnata tal-lum. L-istess id-dokument awtorità li ġie b'mod preżentat b'ċerta awtorità mill-Kongregazzjoni tas-Sant'Uffizzju ma ġiex milquh minħabba dan it-ton. Dak li kien mixtieq li jingħata aktar importanza fin-natura tal-Knisja hija li l-poplu talla u din kienet espressjoni li beda jużaha frekwentement il-Kardinal Defner ta' Munich u l-missjoni tagħha għandhom lejn l-umanità għandhom ikunu ċentrali. U fuq dan it-tieni punt il-missjoni tagħha lejn l-umanità saħa ħafna fuqha il-Kardinal Siunens. Allum nifuha d-darba li ġejja ngħidu x'kienet il-pożizzjoni ta' kolonna oħra f'dal konċilju il-Kardinal Lercaro. Insellmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Dialogu fil-Konċilju. Ippreżenta dan il-programm Father Joe Inguanes.